Pán Ježíš výjíždí do Jeruzaléma právě o květné neděli, to je tedy neděle, kterou dneska slavíme, a neví, že se něco už dohodlo. Tak on jako Boží syn to možná věděl, ale jako člověk neví. A my si přečteme, co se dohodlo. Jan to zapisuje, píše ve 12. v 11. kapitole od 43. verše do konce takto. Předchází příběh o vzkříšení Lazara, přečtu jeho vlastně konec toho příběhu a pak pokračování. To bylo právě před Velikonocemi, možná týden, možná 14 dní, to tu přesně není, jenom informace, že se to stalo s tím Lazarem před Velikonocemi. A pak čteme, že 6 dní, tedy v sobotu, tedy včera, před Velikonocemi Ježíš navštívil toho vzkříšeného Lazara a jeho sestry Martu a Marii. Tak Jan 11 od 43. verše. Ježíš zvolal mocným hlasem: Lazare, pojď ven! Zemřelý vyšel. Měl plátnem svázány ruce i nohy a tvář měl zahalenou šátkem. Ježíš řekl lidem: rozvažte ho a nechte odejít. Mnozí z Židů, kteří přišli k Marii a viděli, co Ježíš učinil, uvěřili v něho. Ale někteří z nich šli k farizeům a oznámili jim, co učinil. Velekněží a farizové svolali radu a řekli: co si počneme? Ten člověk činí mnohá znamení. Když proti němu nezakročíme, všichni v něj uvěří. Přijdou Římané a zničí nám toto svaté místo i národ. Jeden z nich, Kajfáš, velekněz toho roku, jim řekl: vy ničemu nerozumíte. Nechápete, že je pro vás lépe, aby jeden člověk zemřel za lid, než aby zahynul celý národ. To však neřekl sám ze sebe, ale jako velekněz z toho roku vyřkl proroctví, že Ježíš má zemřít za národ. A nejenom za národ, ale také proto, aby rozptýlené děti Boží schromáždil v jedno. Od toho dne byli tedy smluveni, že ho zabijí. Proto už Ježíš nechodil veřejně mezi Židy, ale odešel odtud do kraje blízko pouště, do města jménem Efraim, a tam zůstal s učedníky. Bylo krátce před židovskými Velikonocemi a mnozí z té krajiny přišli před svátky do Jeruzaléma, aby se očistili. Hledali Ježíše a jak stáli v chrámě, říkali si mezi sebou: co myslíte, přijde, nepřijde na svátky? Velekněží a farizové vydali totiž nařízení, že každý, kdo by věděl, kde se zdržuje, má to oznámit, aby ho mohli zatknout. Tak tolik čtení z Božího slova, které nám dává nahlédnout do toho, co se vlastně ukulo. Dokonce ty velekněží, to jsem si ani dřív nevšiml, až teď vydali to nařízení, takže to vlastně věděl nejenom Ježíš, ale i ostatní lidé, že v Jeruzalémě opravdu teda není pro něj bezpečno, že tam po něm půjdou jako na prvním místě. Přesto potom v sobotu, tedy včera, je v Betánii, to je kousek od Jeruzaléma, a v neděli, tedy dnes, vstupuje slavnostním průvodu do Jeruzaléma. Jako kdyby tohle nařízení snad ani neplatilo a nevěděl o něm. Podívejme se, nebo popřemýšlejme o tom, jaké vlastně tahle domluva, jak proběhla. Tak Ježíš vzkřísil mrtvého člověka. Něco neuvěřitelného. Lidé byli svědky, kteří tam byli svědky tohodle zázraku. Hroby tehdy nebyly vykopané díry do země, ale byly to takové otvory ve skále, takové sklepy. Tak ten mrtvý měl vyjít a vyšel z toho sklepa v té skále. Někteří, jak jsme četli, když to viděli, uvěřili v něj. A taky jsme četli, že jiní to šli oznámit farizeům. To je co? Místo obdivu šli Ježíše udat. Věděli, že už věděli o tom, že farizeové už pátrají a chtějí, aby jim ho někdo udal a že usilují o to, aby byl zabit. Tak přemýšlím o těch lidech, kteří viděli na vlastní oči, že mrtvý ožil, jdou udat toho, který ho vzkřísil z mrtvých, aby byl zabit. To jsme lidi divný, co? Ten, který má moc nad smrtí, má být zabit. Já nevím, čemu to přirovnat. To je pošetilost. Ten, který dokáže druhého vzkřísit z mrtvých, snad zemře, snad bude zabit. Já nevím, co jim šlo hlavou. Je to každopádně velice zvláštní reakce těch, kteří to na vlastní oči viděli. Udali tedy velekněžím a farizeům Ježíše a ti se smluvili, že ho zabijí. Tady se plánuje zločin, představme si to zase tak nějak konkrétněji, sejde se shromáždění, samý kněz, velekněz, pohlavár, národní představitel, výsledek rokování je krutě jednoznačný. Ten člověk musí být zabit. Ani nevysloví jeho jméno. Snad se ho neodvažují vyslovit, snad se jeho jména štítí. Spiklenci mluví jen o tamtom člověku, ten člověk. A přece každý ví, koho mají na mysli. Ten člověk už dlouhou dobu čeří hladinu veřejného mínění. Ten člověk, jehož jméno nechtějí ani vyslovit, si získává stále nové a nové příznivce. Ten člověk dělá zvláštní věci, tak si zjednává pozornost. Ten nejmenovaný člověk je původně venkovan, synem nazareckého tesaře, jmenuje se Ježíš. Tak zní to jejich rokování jako špatná zpráva z novin. Zločinné spiknutí. Předáci národa se uradili, že nejistější bude, když Ježíše násilným způsobem odstraní. A tam je ještě navíc Jan píše, od toho dne byli smluveni, že ho zabijí. Jednoznačně. Dnes by si na tomhle novináři smlsli, je to organizovaný zločin na nejvyšších místech, prorostl až k samému vrcholu. Na likvidačních plánech se podílejí špičky společenského života, už vidím ty titulky v novinách. Lidé kolem velekněze se domluvili o odstranění člověka. Tady to začíná být ale pořádně nebezpečné, protože moci páni mívají k ruce samozřejmě i vojáky, ozbrojené složky. Oni svůj plán myslí vážně. Ježíšovi jde o život. Dokonce vydávají nařízení, že každý, kdo ho viděl, kdo ví, kde se zdržuje, nechť to neprodleně oznámí, že ho chtějí zatknout. No, zatknout. Co by s tím pak dál jako dělali? Jo, pak pustili zas? No to asi ne. Rada moudrých jedná nemoudře. Řešení, které zvolili, není ani mírumilovné, ani spravedlivé a ani ne bohabojné. A to jsou všechno lidé, kteří byli zastoupeni v tom rokování. Bohabojné, kněží, velekněží, spravedlivé, zákonníci, spravedlnost. Potom nebylo to vůbec mírumilovné a ti farizové, to byli přece mírotvorci. Oni mezi lidmi vlastně rozšiřovali takovej pokojný vztah s Bohem. Mír. Tedy atentát. Plánovaná vražda. No, atentát na krvelačného tyrana by šel ještě jakž takž obhájit. Ale tady se plánuje vražda pokojného učitele a uzdravovatele. Tak to je skandál. Jak jsem říkal, opravdu do novin. Jak je možné, že představitelé národa provádějí tak zvrácenou politiku? No tak asi my Češi a v průhledu zvláště zpráv z poslední doby se tomu vůbec nedivíme. My jsme na to zvyklí. našich dějin i z dějin států kolem nás. Možná někdo se tomu diví, ale možná někdo příslušník nějakého vzdáleného zaoceánského národa si se tomu divil, ale my už ne. A přesto je to něco zvráceného. Je to hrozný. Jak to, že tak zhrubli a zlčili? No, moc korumpuje. To víme, odpověď je jednoduchá, takže není potřeba se tolik divit, ale je to něco, co být nemá, něco, co je špatně přece. Proč moc korumpuje? Proč je potřeba každou chvíli vyměnit někoho u moci, aby neskorumpoval, aby nezačal dělat podobné věci, o kterých tady čteme v Bibli? Proč? Nevíme. Prostě to tak je. Tak to radši řešíme pravidelnými volbami a pravidelnou výměnou. A jen se divíme, nebo spíš vidíme, jak je to důležité, protože když někdo zůstane u moci díl jak dvě volební období, tak se vlastně stává úplnou karikaturou. Přesto to není úplný pravidlo. Přesto jsou v dějinách vládcové, kteří se takhle neskorumpovali, nezměnili, nezdeformovali. Tak se podívejme na tyhle, na ty, o kterých jsme četli. Jak to, že se chovají nikoliv jako muži čestní, přímí, nýbrž se chovají jako gauneři? Ten text jednoduše říká, oni mají strach. A je to tam napsáno, měli strach. Dokonce je to popsané, jaký strach, zmocnili se jich obavy. Bojí se, můžeme říct, nových věcí, které Ježíš nastartoval. Tam přímo v 47. verši je ta jejich otázka, co si počneme. Ten člověk činí mnohá znamení. Tak si stěžují, místo aby se radovali, jásali. Vede nás k Hospodinu, k Bohu blíž, ukazuje nám na něj. Ne, co si počneme, jejda na ne. Ten člověk činí mnohá znamení. Tak jako tady v areálu v roku 1911 až 1924 se děly různá znamení. Teďka zrovna si to studuju. A samozřejmě i extrémy, i věci, které vzbuzovaly strach. Co si počneme, jejky na ne. A možná i do určitý míry oprávněně, ale také do určité míry velmi neoprávněně. Bát se, že činí mnohá znamení. Kam to povede? Vrátíme se do Bible. Oni pokračují. Když proti němu nezakročíme, všichni v něj uvěří. No to by byla tragédie, jejky, všichni by v něj uvěřili. My tady děláme evangelizaci, toužíme, aby aspoň někdo uvěřil. Tam hrozí, že v něj všichni uvěří, jejky na nemusíme zakročit. A je to ten důvod. Přijdou Římané, zničí nám toto svaté místo a národ. Tak. A tohle to už jsou mimo mísu. To už je strach, který má velký oči. Přijdou Římané, jak to můžou vědět? Zničí nám toto svaté místo a národ. Tak jistě se to asi už párkrát hrozilo, stalo. Pilát tuším smísil z krví krev s jejich oběťmi nějakou povstaleckou skupinu, takže tu krutost Římanů oni znali. Ale proč si myslí, že zrovna Ježíš by musel být nějaký revolucionář? Ne. Jsou to ustrašení vůdcové národa a je to velice špatné, když mají strach ti, kteří vedou národ nebo církev. To platilo tenkrát stejně jako dneska. Platilo to, že strach má velký oči a že strach vnucuje bázlivcům spoustu slůvek kdyby. Kdyby. Co by se mohlo stát? Zatím se nic neděje. Zatím Římané vůbec neřeší nějakého Ježíše. Ale mohlo by se stát? Jejky na ne. Mohl by se někdo rozhněvat? Mohl by někdo použít nějaký strašný zbraně? Jejky na ne. Budeme se ho bát? Mohl by se naštvat? Strach má veliký oči. Pro samá roztřesená kdyby člověk pak nemůže vůbec rozumně přemýšlet. Velekněží a farizeové se tehdy báli tolik, že přestali rozumně přemýšlet. Poslechněme si ještě jednou, co zaměstnávalo jejich zítřenou mysl. Když proti němu nezakročíme, všichni v něj uvěří a přijdou Římané a zničí nám toto svaté místo a národ. Slyšíte ten nesmysl, jaký jim strach vnutil? Všichni uvěří v Ježíše a přijdou Římané. Jak spolu souvisí víra v Ježíše a postup římských vojsk? Co pak snad Ježíš osnoval nějakou vzpouru proti Římanům? Co pak Ježíš shromažďoval zbraně? Co pak cvičil bojovníky? Za Ježíšem sice přicházeli davy lidí, možná to bylo jako nějaké takové divné, ale vůbec ne kvůli odboji. A to, že v dějinách Izraele byli různí revolucionáři, kteří různý odboj vedli a ti farizové zákonníci věděli, jak se připravuje odboj. Ale Ježíš nic takového nedělal. Oni, kteří za Ježíšem chodili, ty zástupy, chtěli slyšet dobrá slova pro svůj život. Vyprošovali zdraví pro nemocné. Slavili, sytili se z Ježíšovy štědrosti. Ti lidé chtěli pokojně a šťastně žít jeden s druhým před tváří Boží. To byl důvod, pro který za Ježíšem chodili. A ti farizové a zákonníci ho věděli. Ti lidé chtěli pokojně a šťastně žít před Boží tváří. A Ježíš jim v tom pomáhal. Oni neodcházeli od Ježíše rozhorleni, že ty Římáky teda konečně porazej. Neodcházeli motivováni, aby začali schánět zbraně a začali teda jako pořádat domobranu. Nic takového nečteme, tak se to vůbec nedělo. Oni odcházeli od Ježíše jako od toho, který má moc, viseli mu na rtech, přicházeli, nechávali se křtít, začínali nový život před Bohem. Oni se, tam se proměňovali jejich povahy, jejich priority, jejich mysli, ale vůbec ne směrem k tomu, že budou bojovat proti Římanům. Nic takového. Tam se měnil jejich vztah k Bohu a k druhým lidem. A tak jak to, že měli strach ty farizové zákonníci o to, že teda jako se tu připravuje nějaké povstání proti Římu. Ježíš jim dával důvěru v Bohu, vracel jim úctu k sobě samým, svou lásku jim vléval sílu odpouštět. A tak ten důvod hledejme jinde. Myslím, že je lidský, takovej stupidně jednoduchý. Náboženští předáci na Ježíše žárlili. Záviděli mu jeho úspěch, jeho oblíbenost mezi lidmi. Zvlášť farizeové. Ti byli až do příchodu Ježíše velmi oblíbení mezi lidmi. Oni nám evangelia trošku zkreslují pohled na farizeje, jako na takový jako mrchy, ale to jenom je v kontrastu s tím, jak Ježíš jako kritizuje jejich pokrytectví. Ale ve skutečnosti farizeové až do příchodu Ježíše byli mezi lidmi velmi oblíbení, protože oni svoji víru v Boha žili mezi lidmi. Svým příkladem druhé motivovali. No a teďka přišel Ježíš a strhl na sebe pozornost. Najednou lidi nechodili už za farizejema jako předtím, najednou chodili za Ježíšem. No to fakt štve tohle to teda. To se neodpouští. Farizové měli školy, měli posty a finanční prostředky, tedy možná farizové ne, ti všechno jakoby docela dobře odevzdávali Bohu v desátcích, ale zákonníci a velekněží i měli finanční prostředky, i vojáky měli. Akorát srdce lidu nezískali. Lidé uvěřili tomu, kdo žil přímo mezi nimi, kdo z nich snímal břemena a svým příkladem jim ukazoval směr. A to byl Ježíš. Vrchnost se bála, že jejich úřední moc předčí jakýsi venkovan Ježíš svým osobitým vlivem se svou neúřední mocí, mocí z hůry. Znovu opakuju, učil jako ten, kdo má moc, a ne jako jejich zákonníci. A tak tedy strach z Ježíše zdůvodnili, možná zamaskovali to, já nevím, do hlavy jim tak úplně nevidím, ale určitě zdůvodnili strachem z Římanů. Tedy strach a strach. Strach z Ježíše zdůvodnili strachem z Římanů. Vidíte, slyšíme ten blábol? Všichni uvěří v Ježíše a přijdou Římané. To je nesmysl, to je blábol. A možná, když jsme to četli poprvé, možná, když jsme to dneska poprvé slyšeli, tak jsme říkali, no, asi, tak to je logický, to asi mají pravdu. Tak jako fakt by to bylo blbý, kdyby ty Římani přišli a zničili nám tady to, co tady máme krásného, ten chrám a tohle. Ale to je blábol, to je blbost. Strach z Římanů byl tehdy všeobecně rozšířen, dneska jsou taky různý strachy všeobecně rozšířeny. Kněžstva farizové se za tento strach skrývají a ukrývají své mocenské ambice a vlastně svůj strach z Ježíše. A to všechno před těmi Velikonocemi zní jako špatná zpráva. Jako plánovaný zločin, navíc zahalený do starosti o blaho národa, aby náhodou nám to tu Římani nezničili. Proč vám to všechno vyprávím zrovna v neděli? Když během všedních dnů máte špatných zpráv víc než dost. No, protože to napsal evangelista Jan a patří to mezi evangelia a evangelium je dobrá zpráva. To je řecký přímý překlad slova. Evangelion je dobrá zpráva. Dobrá zpráva najednou obsahuje v neděli před květnou nedělí nebo v době před Velikonocema zprávu velice zlou. Nakonec však o neděli vzkříšení vítězí zpráva dobrá. Vidíte, takový je život. V dobré zprávě špatná zpráva střídá zase dobrou zprávu. Tehdy, kdo si indiskrétně vynesl detaily z jejich zasedání, nevím, jestli dělali zápisy, jako dneska se dělají zápisy, každopádně si dobře pamatovali, co tam proběhlo, někdo to vynesl ven a Kajfáš, tehdy velekněz toho roku zvolený, řekl, tak se to vyneslo ven, tak to se dostalo mezi lid. Řekl tu větu. Vy ničemu nerozumíte. Nechápete, že je pro vás lépe, aby jeden člověk zemřel za lid, než aby zahynul celý národ. Tak jednak jsou to děsivé počty, že jo? Zničíme jednoho a tím zachráníme národ. Jedinec je na odpis, s jedincem se nepočítá, cenu má jenom masa, tak běda národu, jehož vůdcové si tyhle počty osvojí a dělají. Pánové nahoře občas zapomínají, že na to jsou vážně malí, aby vydávali rozkazy k vraždění. Ale ironií osudu byla ta jejich popsaná chladnokrevná kalkulace nakonec chybná. Víte, Ježíš byl sice zabit, ale Římané později v roce 70, Ježíš zemřel někdy kolem roku 33, 34, tak to není zas tak daleko od toho roku, ten rok 70, přišli a tak jako tak svatý chrám byl zbořen, národ byl rozmetán, vymazán z mapy. Takže vůbec nepomohlo to, že tady jednoho člověka se rozhodli zabít, aby zachránili národ. Takhle to prostě nefunguje, takhle se to nedělá, takhle se nepočítá. Co ale dělá špatná zpráva v dobré zprávě evangelia? No, to, že evangelista Jan nebyl novinář, který si přece vzal odhalovat nepravost mocných, ten by napsal jenom, jak to proběhlo na tom rokování, ale on píše ještě něco víc. Jan byl věřícím člověkem, byl svědkem Kristovým a chtěl druhé strhnout pro Ježíšovu věc. A tak nám rozšiřuje ten pohled tou větou, která následuje. Já jsem myslel, že už jsem ji řekl, ještě jsem ji neřekl. Je to věta, která komentuje ten výrok Kajfáše, toho velekněze. Ještě znovu zopakuji výrok velekněze. Vy ničemu nerozumíte, nechápete, že je pro vás lépe, aby jeden člověk zemřel za lid, než aby zahynul celý národ. A Jan rozšiřuje náš pohled o boží pohled, otvírá oči pro netušené souvislosti, a rozkrývá to boží záchranné dílo uprostřed zmateného světa. A to je ta dobrá zpráva. On totiž dodává k tomu, to Kajfáš řekl, ne sám od sebe, ale jako velekněz toho roku vyřkl proroctví, že má Ježíš zemřít za národ. Tak tedy velekněz Mimoděk, jaksi neúmyslně, vypověděl pravdu, bez vlastního přičinění. Ježíš zemře za národ, obětuje se za něj. Když oni nejsou schopni vypořádat se svými hříchy, on je vezme na sebe. Vtáhne je do svého vlastního zápasu. Z jejich trápení udělá své trápení. Vlastní smrtí dá konec trápení. Tedy jeden člověk zemře za lid. Jan rozšiřuje tuhle perspektivu dál. Podle Kajfáše měl Ježíš zemřít pouze za národ, ale evangelista Jan ještě k tomu dodává i za všechny rozptýlené děti Boží. To zná, že křesťanský pohled se neomezuje na pouhé národní zájmy. Ježíš nepřišel jenom shromáždit izraelský národ, ale vykoupit všechny tvory Boží. Tedy rozšiřovat a vtahovat Boží lásku na každého, hledat ten široký Boží pohled na svět. Boží pohled je spojen s nadějí. Ne všechno, co se kolem nás děje a co na vlastní kůži zažíváme, má konečnou platnost. Tak tedy na závěr uvědomme si, že nejsme jenom limitováni tím, co se děje dnes. Tak jako kdysi ve starověku Josef egyptský řekl svým bratrům, vy jste proti mně zamýšleli zlo, ale Bůh zamýšlel dobro. To je jenom citát, který nebudu víc vysvětlovat, ale ukazuje prostě tu šíři, tu daleko větší šíři toho, že nejenom to, co se teď a tady děje, je to, co je. Špatná zpráva o lidských podlostech nesmí zastřít dobrou zprávu o Boží náklonosti.